Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la decana de februaro 2010, bonvenon cariga i gefrato e al sendo in Esperanto de Radio Vaticana. Dum la cimatena generala audienzo, la papo parolis pri Sancta Antono el Padovo, sam tempulo de Sancta Francisco el Assiso, definita della papo unu e la plei popola i sanctuloi en la tuta cattolica ecclesio. La papo reliefigis la extraordinara in qualitoin de Sancta Antono, kiel predicanto, pro ciui li en 1946 ricevis la titolon Doctoro della Ecclesio. Antono nascigis in Lisbono, cae mortis in la itala urbo Padovo. Inter citiui du geografiae locoi, enestas la homa cae spirita historio de Antono, viro el tiom cristana scienzo cae eloquentezzo, che li ricevis la tascon sin dedici, cefe al predicado. El liai vercoi, rimarchigis la papo, reliefigas la frescezzo cae bellezzo della Evangelio. Tiom che ancora uhodiau, 800 iaro in poste, ni povas legi ilin ricevante grandan spiritan profiton. Antono, pro siae qualitoi, contribuis lau signifa maniero por la progresso della franciscana spiritualezzo. Alia fundamenta traito de Antono estis lia granda mistica fervoro. En siae predicoi, Sant'Antono parolas pri la pregiado kiel rilato de amo, kiu instigas la homon dolce interparoli cun la signoro, estigante grandegan gioion, kiu circauvolvas la animon kiu pregias. La pregiado, instruis Sant'Antono, ebligas al Dio eniri in la amemon, volon, cae coron della fideluloi. Antono plie plurfoie invitis la fideluloin pensi alla vera ricezzo, tiu della coro, tiu, igante min bonai cae misericordai, havigas al mi tresoroin por la cielo. Ciune estas citiu, carai ge amicoi, concludis la papo, instruo tre grava, anca uhodiau, ciam la economia criso, cae la gravai economiai misequilibroi, malricigas ne malmultain personoin, cae estigas situazioin de misero, e nel mia enciclico Caritas in Veritate mi scribis, economio besonas eticon, porche gi correcte funziu, ne ia ein etico estas besonas, sed etico quiu estu amichezza cun la persona. Cai morgau Papo Benedicto la Dextesa celebros matene meson por ciui malsanuloi en la internazia tago al ili dedicita. En la Vaticana Basilico arigios miloi da pilgrimuloi. En la festo della Beata Virgulino Maria de Lurdo, ciu ciiare coincidas cun la dudecvina da Treveno della starigo della Papa Consilio por la Sanitaruloi. Pro tio, fine della generala audienzo cimatene, la papo desiris confidi e la protecto della dipatrino ciuin malsanuloin, cae tiuin ciui assistas ilin al portante mildigon della suferado. Inter la diversa lingua i salutoi estis tiu alla croata i pilgrimuloi, en la tago in ciuoni rememoras beatan cardinalon Stepinac, episcopo cae martiro. Post la generala audienzo, la papo acceptis delegazion della Usona Luterana Evangelia Ecclesio. La papo memorigis la gis nun atingita in resultoin della dialogo inter cattolicoi cae luteranoi. Li pet desiris nova in antauen pascioin laula voio al plena cae videbla unuezzo inter la cristanoi. Cai nun aliei informoi, la gazetara salono della Sancta Seggio pubblicigis hodiau la ufficialan programon della apostola voyaggio chiun la papo faros al Malto, la venonta in dexepan cae decocan de aprilo, ocase della 1915 da Treveno della ship rompo de Sancta Paolo sur la Malta Marbordo. La papo atingos Malton postagamese de sabato la dexepan de aprilo, post visito alla presidente della Repubblica, li attingos la groton de Sancta Paolo en Rabat. Dimanche la decocana de aprilo, matene, li celebros meson en Floriana. Postag mese, per scipo, li atingos la grandan havenon de la Valletta por la rincontigio cun la junularo. Sequos la adiaua ceremonio. Malto, chius independigis el Britio en 1964, havas pli ol 450,000 loggiantoin, 98% el ili estas catolicoi. Ec de la 1 de maio 2004, la lando farigis membro de la Europa Unio, cai ec de la 1 de januaro 2008, NG circulas euro. Dublino occasis lunde in rencontigio inter delegazio de Irlandai episcopoi cun representantoi de quar associoi de transvivintoi de la sexai misusoi. La rencontigion oni definis construa cae utila antauvide alla rencontigio cun la episcopoi de Irlando havos cun la papo venontan semainon. Uno e la episcopoi declaris che oni parolis pri la constantai zorgoi della transvivintoi, e che oni intensas rapporti pri ili alla papo. La lunda rencontigio della episcopoi cun la transvivintoi estis la dua el serio chiu comencigis la pasintan decembron, l'auvolo della Irlanda episcopara conferenzo. Stamano, gruppo de Al-Qaeda in Yemeno alvocis civin islamanoin della Araba Duoninsulo al jihado contra u cristanoi cae hebreoi ciui vivas en la regiono. La alvocon alla tiel nomata Sancta Milito ocasis pere de vocia messaggio disvastigita en interreto. Yemeno do confirmigas ciel stradichia lando por tiu terrorismo organizagio ciu volas controli la marpezon fronte al Yemeno deviga tra Ireio por la scipoi cui transportas petrolon e la Ruggia Maro alla Hinda Oceano. Yemeno farigias, scribas informa agenteioi, cefa centro de Al-Qaeda, laugrade che gi perdas sia in sideioin cae sequvantoin in Afghanistano cae Iraco pro la armeai intervenoi de Usono cae Atlantica Pacto. Nov Yorko estas pli ol 17,000 la neregula immigrantoi ciui ciuiare forlasas Somalion cae Etiopion por atingi piede, laulonge de duono della Africa continento, Sud Africon, char ili revas pli bonan vivon en tiu lando. Tion sigas la internazia organizagio por la migradoi. Lau uniginta in azioi, la milito casanta in Somalio jam estigis la morton dum tri jaroi de 21,000 personoi, cae pli ol 1,000,000 cae duonon da senheimuloi. Citiuin migradoin faciligas la manco de controloi ce landlimoi, cae la predisvastiginta corruptado, ciu ebligas aceti falsain passportoin. L'aula internazia organizagio por la migradoi, tiu de la nelegia en migrado en Sudafrico de civitanoi el Somalio cae Etiopio, estas comerzado egal valora al pli ol 40,000,000 da usonai dolaroi iare. Romo ciutage nascigias 135 novai interretai pagiaroi cun pedofilia en havo, cae citiu plago en interreto dum la lasta iaro crescis 16,5%. Tion sigas la iara rapporto pri pedofilio en interreto realigita della internazia observatorio della Itala neprofit cela organizagio telefono cielarco. Tio cio pleisor gigas oni legas en la rapporto estas che pedofilio en interreto concernas pli cae pli iunain gecnaboin. Caregei gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.